Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 ապրիլի 13-ն է, օրերս Հայաստանի տարածք սողոսկած երկու ադրբեջանցի զինվորներից երկրորդն էլ ձերբակալվեց։ Վարչապետը խոստովանեց, որ սահմանի պաշտպանության խնդրում կան թերացումներ։ Պաշտոնից ազատվել է սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Հայաստանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Միջազգային անդրադարձ Թուրքիայում ընտրություններին մեկ ամիս է մնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր Հայաստանի տարածքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է ադրբեջանցի երկրորդ զինծառայողը։ Ներքին գործերի նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են, որ հայտնաբերված երկրորդ ադրբեջանցին ոստիկանական բաժանմունքում է երկու զինծառայողի մոլորվելու մասին հիշեցնենք, Բաքուն հաղորդել է ապրիլի 10-ին մանրամասները քիչ անց։ Պաշտոնական Փարիզը հայտարարություն է տարածել ապրիլի 11-ի արյունալի միջադեպի վերաբերյալ, շեշտելով, որ հարգանքը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և շփման անգծի հայկական կողմի օկուպացված դիրքերից ադրբեջանական ուժերի դուրսբերումը էական նշանակություն ունեն, ապագա միջադեպերը կանխելու և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության հիմքերը պահպանելու համար Բաքուն միակողմանի և իրականությանը չհամապատասխանող է որակել Փարիզի հայտարարությունը։ Տեղյուղի հատվածում զինված բախումների վերաբերյալ Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցմանն ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունն էլ հայտարարել է վեճերը լուծելու նպատակով ուժի կիրառում նան ընդունելի է։ Երևան ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Բույար Օսմանին արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ համատեղասուլիսի ընթացքում հայտարարել է, որ պատրաստ է ներդնել իր բոլոր ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության ճանապարհ գտնելու համար։ Կառույցի նախագահությունը ստանձնած Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտգործնախարարը Երևանին և Բաքվին կոչ արել մարտադաշտից տեղափոխվել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Օսմանին հիշեցնենք, տարածաշրջանում է երորիայցով, երեկն Բաքվում էր, մինչ այդ էլ Թբիլիսիում։ Նորվեգիայի արտգործնախարարությունը լրտեսության կասկածանքով երկրից արտաքսում է Ռուսաստանի դեսպանատան 15 աշխատակիցների, որոնք Նորվեգիայում աշխատել են դիվանագիտական քողի տակ։ Հետախուզության այդ սպանները պետք է մոտ ժամանակներս լքեն երկրի տարածքը, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Նորվեգիան սահմանակից է Ռուսաստանին։ Ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո Սիրիան և Սաուդյան Արաբիան մտադիր են վերսկսել դեսպանատների աշխատանքը, տանկնու վերականգնել երկրների միջև ավիահաղորդակցությունը։ Առաջիկա մայիսին Ռիադը ծրագրում է Արաբական Պետությունների Լիգայի գագաթնաժողով անցկացնել, որի օրակարգում է նաև Դամասկոսի անդամակցության վերականգնման հարցը։ Անցած օրերին Սիրիայի կառավարությունը որոշում է կայացրել վերսկսել դեսպանատան աշխատանքները Թունիսում։ Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Ասադի վարչակազմը երկող դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնման շուրջ բանակցություններ է վարում նաև Կահիրեի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի տարածքում Սիսիանի բնունիս գյուղ մտած ադրբեջանցի երկու զինծառայողներից առաջինին տեղացիները բռնել և իրավապահներին են հանձնել։ Աշոտավանում երկրորդի մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Երեք վարչապետը նույնիսկ ասել է, թե երկուսն էլ իրենց ծառայության վայրում նվաստացումների են ենթարկվել և փախել են, և երկրորդը իբր փոշմանելու վերադարձել է, բայց այսօր ադրբեջանցի երկրորդ զինվորին էլ են բռնել։ Խճճված պատմությունը, ինչպես են նրանք ենթադրաբար Նախիջևանից անցել սահմանն ու այդքան խորացել Հայաստանի տարածք, ինչու երկրորդին բռնել այդքան երկար տևեց, նրանց ապագանել է մշուշոտ կփոխանակեն, կվերադարձնեն։ Հուսանք առաջիկայում կպարզվի և լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Կապանում այսօր հայտնաբերվել և ձերբակալվել է երկրորդ ադրբեջանցին, առայժմ սակայն հայտնի չէ։ Նա ապրիլի 10-ի գիշերը Սիսիանի բնունիս համայնքներ թափանցած ադրբեջանցիներից մեկն է, թե ոչ։ Ազատության տեղեկություններով ադրբեջանցուն այսօր հայտնաբերել են Կապան քաղաքի մոտակայքում, Կապան Նորաշենիկ ճանապարհին։ Այս պահին նա Կապանի ոստիկանությունում է։ Պարզչի արդյոք ադրբեջանցու մոտ զենք հայտնաբերվել է, թե ոչ, մանրամասներ իրավապահ մարմինները դեռ չեն հաղորդում։ Մինչ այդ ակտիվորեն լուրեր են շրջանառվում, որ հայտնաբերված ադրբեջանցին կապ ունի 3 երեկոյան Կապանի Շղաշիկ բնակավայրում գտնվող Զանգեզուրի պղնձամորի բնային կոմբինատի պահակի սպանության հետ։ Իրավապահ մարմինները, սակայն, դեռևս այս տեղեկությունը չեն հաստատել։ Մինչդեռ Նյուզ.am-ը զրուցել է այն երիտասարդների հետ, ովքեր առաջինն են տեսել ադրբեջանցուն և ոստիկանություն կանչել։ Երիտասարդներից մեկը պատմել է, որ Կապան գնալու ճանապարհին են նկատել նրան թուրքական զինվորական համազգեստով, կանգնեցրել են, հարցեր տվել և հասկացել, որ ադրբեջանցի է։ Թրջված էր, կեղտոտ վիճակում, մոտը փամփուշտներ կային, մասկաներ, խառը զինամթերք ուներ, ձեռքին հեռախոս էր կար, դա այն մարդու հեռախոսն էր, որին սպանված են գտել կոմբինատում, պատմել էր երիտասարդներից մեկը։ Վերջինս սակայն չի մանրամասնել, թե ինչպես են պարզել, որ հեռախոսը հենց 3 սպանված Կապանի բնակչին էր պատկանում։ Քաջարանի համայնքապետ Մանվել Փարամազյանն ազատության հետ զրույցում մանրամասնեց, որ Կապանի սպանված բնակիչը հրազենային վնասվածքներ է ունեցել։
Մեկը գլխին, 6-ը մարմնին։
Իսկ ինչ հրազեն է օգտագործվել, ինքնաձիգ է եղել։
Ես մեր ասած տեղեկությունները եղել ավտոմատ։ Ավտոմատային է եղել, այո։
Նա ամուսնացած էր, երեխաներ ուներ։
Այո, երեխա, իհարկե, ինքը հանգիստ ամեն տարակուրատի մարդ էր, ինքը Կապանի բնակիչ էր։
Քաջանի քաղաքապետը չբացառեց, որ տղամարդու սպանությունը կարող է կապ ունենալ օրեր առաջ Սիսյան ներթափանցած ադրբեջանցիների հետ։
Միգուցե ոչինչ են կարող բացառել սպահը, որովհետև Սիսյան, Քաջարան ինքը շատ միսարաբաժանումներ են, ասենք կարող ենք ասել։
Մանվել Փարամազյանը սակայն հաստատեց, իր ունեցած տեղեկություններով 3 սպանված Կապանի բնակչի հեռախոսը հայտնաբերվել է այսօր ձերբակալված ադրբեջանցու մոտ։
Իմ տեղեկություններով ես գիտեմ, որ դրա մոտից անել են հեռախոսը։ Լավն է, այդ մարդու հեռախոսը ինչ կապ ունի Թուրքիի մոտ։
Նկատի ունեմ, ինչպես են հասկացա, որ այդ տղամարդու հեռախոսն է հենց։
Դե արդեն իրապամարմնի բաներ ասեմ։
Բայց թե որ հենց նա է սպանել 3, այդ տվյալը չեք կարող հաստատել։
Դա արդեն չեմ կարող ասել, դա արդեն քնչական մարմինները արդեն պարզ կլնել, իրենք արդեն կարող են հստակ արդեն պատասխանել։
Քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը սակայն պնդում է, որ այս պահին հանցագործությունը ադրբեջանցիների կողմից կատարված լինելու վերաբերյալ քննությամբ որևէ տվյալ չի ստացվել։ 56-ամյա տղամարդու սպանության գործով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, սպանության, ինչպես նաև ապօրինի կերպով հրազեն, պայթուցիկ նյութ կամ պայթեցման սարք ձեռք բերելու, պահելու կամ կրելու հատկանիշներով։
Եթե Վրաստանի և Թուրքիայի հետ սահմաններին միջադեպեր գործնականում չափազանց հազվադեպ են լինում, ապա հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգությունը մեղմ ասած երաշխավորված չէ։ Ագրեսիվ հարևանները հարյուրավոր մետրերով առաջանում են, ինժեներական աշխատանքներ են կատարում, վերջին միջադեպն էլ ողբերգական ավարտ ունեցավ։ Վարչապետը կառավարության նիստում ընդունել է, որ այդ գործում կան թերացումներ, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը պատրաստ է հետքաշել զորքերը Հայաստան-Ադրբեջան 91 թվականի սահմանային գծից և այդ գործողությունը բխում է Պրահայի քարակող Մուսուչիի եռակողմ պայմանավորվածություններից։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Փաշինյանը, միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ այդ լուծմանը սակայն խոչընդոտում է Ադրբեջանը։
Սահմանային իրավիճակի քաղաքական գնահատականի առումով կարծում եմ, կարևոր է նախորդ օրը Եվրամիության կողմից տարածված հաղորդագրությունը, որտեղ ընդգծում է 1991 թվականի սահմանագիծը, խոսքը հայկական ԽՍՀ և ադրբեջանական ԽՍՀ միջև գոյություն ունեցած վարչական սահմանագծի մասին է, որը 1991 թվականի դեկտեմբերի 21-ին Ալմաթայի հռչակագրով վերածվել է պետական սահմանի։ Ահա այդ սահմանագիծը պետք է հարգվի, արձանագրվել է Եվրամիության հայտարարության մեջ։
Երեք Հայաստանի սահմանին դիտորդներ տեղակայեց Եվրամիությունը ապսոսանք էր հայտնել տեղ գյուղում տեղի ունեցած բախման կապակցությամբ ու հայտարել, որ 91 թվականի սահմանագծից երկու կողմերի զինված ուժերի հետքաշումը ապահով հեռավորության վրա թույլ կտա խուսափել բախումներից։ Այսօր Փաշինյանը հայտարարեց, որ Եվրամիության առաջարկի վերաբերյալ Հայաստանն իր դիրքորոշումը հայտնել է դեռ 21 թվականին։
Նման լուծմանը խոչընդոտում է Ադրբեջանի ապակառուցողական մոտեցումը։ Ադրբեջանը սիստեմատիկ կերպով ի ցույց է դնում միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարելու իր գործելակերպը։ Այդպես է գերիների ազատ արձակման հարցում, այդպես է հրադադարի ռեժիմի պահպանման և ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառման հարցում, որի շուրջ գրավոր համաձայնությունը ձեռք է բերվել 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում,
տեղ գյուղի սահմանին հայկական կողմը փորձում էր տեղակայել սահմանապահների, երբ 2 օր առաջ ադրբեջանական կողմը դիմեց ծադրանքի, ասաց Փաշինյանը։ Ինչու սահմանի այդ հատվածում հայկական կողմը սկսեց ամրացման աշխատանքներ կատարել միայն ադրբեջանցիների Հայաստանի ինքնիշխան տարածք տեղի հատվածում ներխուժելուց հետո, վարչապետն այսօր էլ կրկնեց, թե իրադրությունը մանրամասն քննության կարիք ունի։
Ինչ վերաբերում է տեղ գյուղի հատվածում մարտի 30-ից ստեղծված իրավիճակին, կարծում եմ իրադրությունը մանրամասն քննության կարիք ունի, այդ թվում գնահատելու մեր գործողությունները պետական սահմանի խնդրու առարկա հատվածը ի սկզբանե պահպանության առնելու գործողությունների առումով։
Եվրամիությունից բացի տեղ համայնքում տեղի ունեցած բախման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, ընդգծել, որ պետք է հարգել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և շփման գծի հայկական կողմից դուրս բերել ադրբեջանական ուժերը։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունն իր հերթին հայտարարել է, որ վեճերը լուծելու նպատակով ուժի կիրառումն անընդունելի է։
Տարածաշրջանային այցով Հարավային Կովկաս ժամանած ԵԱՀԿ գործող նախագահ Հյուսիսային Մակեդոնիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Բույար Օսմանին Երևանում է, նա հավաստիացնում է, որ իր առաքելությունը ազգերի հաշտեցումն է, լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը.
The negotiation table, not the battlefield for dispute settlement.
Մենք օգնենք բոլոր կողմերին օգտագործել բանակցությունների սեղանը եւ ոչ թե մարտի դաշտը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց ԵԱՀԿ գործող նախագահը։ Բաքվից Երևան ժամանած Բույար Օսմանին ընդգծեց այսօրվա անորոշության դարաշրջանում, ինքը որպես ԵԱՀԿ գործող նախագահ պատրաստ է ներդնել իր բոլոր ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության ուղիներ գտնելու համար։
Որպես ԵԱՀԿ նախագահ ասեմ, մենք ձգտում ենք խաղաղ, համապարփակ և կայուն լուծման բոլոր այն անհամաձայնություններին, որոնք մտահոգում են հայերին ու ադրբեջանցիներին։ Պատրաստակամ եմ շարունակել բոլոր ջանքերը ԵԱՀԿ բոլոր մեխանիզմներով, նոր գաղափարներով և նոր մոտեցումներով, որ հասնենք այս նպատակներին։ Ի վերջո, այս ամենը մարդկանց մասին է, և ես կշարունակեմ քաջալերել բոլոր կողմերին, հիմնվել երկխոսությունների և բանակցությունների վրա, այլ ոչ թե ուժի և հարկադրման։ Քաջալերում եմ անդրադառնալ այնպիսի հույժ կարևոր թեման, ինչպիսիք են սահմանագծումն ու սահմանազատումը, ինչպես նաև հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակումը։ Որպես ԵԱՀԿ նախագահ ես սատարում եմ ցանկացած ջանք, որը կհանգեցնի խաղաղության և բոլոր այն նախաձեռնությունները, որոնք կհեշտացնեն երկխոսությունը, կնվազեցնեն լարվածությունը, կխթանեն վստահությունը։
Peace and all initiatives that facilitate dialogue, diffuse tensions, boost trust and confidence leading to normalization of relations.
Երեկ Բաքվում Ադրբեջանի իշխանությունների հետ հանդիպումների ընթացքում ԵԱՀԿ նախագահը Լաչինի Միջանցկին չէր անդրադարձել։ Դրա նախորդ օրը, սակայն, Վրաստանում այցելել էր Հարավային Օսիայի հետ շփման գծի մոտակայքում գտնվող Օզիսի անցակետը և անընդունելի էր համարել, որ 21-րդ դարում բաժանարար պատ կա։ Մտահոգվել, որ մարդկանց տեղաշարժի ազատությունը ամբողջությամբ արգելափակված է, հարազատները բաժանված են։ Այսօր Երևանում ԵԱՀԿ նախագահին հիշեցրեցինք, որ 120,000 արցախցի փաստացի նույն վիճակում է, քանի որ Ադրբեջանը փակել է աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ ԵԱՀԿ-ի ինչ մանդատով է պատրաստվում վերականգնել արցախցիների ոտնահարված իրավունքները։
Helping people on the ground.
Օգնել մարդկանց հենց տեղում հաշտեցում բերելով, մենք ուզում ենք մարդակենտրոն համանախագահություն ունենալ, մարդկանց մոտեցնել, վերացնել նրանց ցավն ու բեռը։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի մեջ դուք ինչ նկատի ունեք Լաչինի Միջանցքի հետ կապված, բայց ես այս տարվա հունվարի 1-ից եմ այս պաշտոնում և իմ առաջին գործողությունը որպես նախագահ առաջին իսկ օրերին եղել է զանգ իմ սիրելի ընկեր Արարատին։ Հետո մենք կազմակերպեցինք հանձնաժողովի հանդիպում Վիեննայում, որտեղ հրավիրեցինք նախարար Միրզոյանին լսելու նրա տեսակետը Լաչինի Միջանցքի մասին։ Եվ երրորդը, ես երեկ Բաքվում այս հարցը բացել եմ և մի շարք մարդասիրական խնդիրներ բարձրացրել։ Այսօր ևս այս հարցին անդրադառնալու եմ, հասկանալու արդյոք կա կամուրջների կառուցման հնարավորություն այս երկու երկրների միջև։
ԵԱՀԿ գործող նախագահի այցը Հայաստան լավ հնարավորություն է քննարկելու տարածաշրջանում առկա խնդիրները, ընդգծելու ԵԱՀԿ դերը ներգրավվածության հնարավորությունը, կարևորեց Արարատ Միրզոյանը ընդգծելով.
Այսօր ԵԱՀԿ-ն կանգնած է լրջագույն մարտահրավերների առաջ։ Այդ մարտահրավերները պահանջում են բոլոր մասնակից պետությունների կողմից։ ԵԱՀԿ-ը պատասխանատվության գոտում կազմակերպության գործիքակազմի բոլոր մեխանիզմների կիրառմամբ արկա խնդիրների հասցեագրում եւ դրանց վերաբերյալ հստակ դիրքորոշումների արտահայտում առանց ընտրողականության, քաղաքական նախապատվությունների եւ աշխարհակաղակական առաջնահերթությունների։
Արդյոք սա վերջին սահմանային ցավալի միջադեպերի ուղիղ հետևանք է, թե ոչ, դժվար է ասել, այնուամենայնիվ փաստ է, երեկ կատարվել է կադրային փոփոխություն, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Վարչապետի առաջարկությամբ 3 ինչու պաշտոնից ազատվեց ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարը։ Իշխանական պատգամավորները կամ կոնկրետ չեն պատասխանում հարցին կամ հայտարարում են, չգիտեն։
Տեղեկություններ չունեմ։ Ոչ թե գիտեմ, չեմ ասում։
Հայաստանի գյուղեր են մտնում ադրբեջանցիներ։ Արդյոք դա էր պաշտոնանկության պատճառը։ Թե Սյունիքում ադրբեջանական վերջին առաջ խաղացումը եւ դրան հետեված զինված բախումը, որի հետևանքով 2 օր առաջ 4 հայ զինծառայողներ զոհվեցին, ոչ մի հստակություն, միայն ակնարկներ։ Սահմանապահ զորքերի հրամանատար Արման Մարալչյանը պաշտոնան կարվեց ադրբեջանական առաջ խաղացումից միայն 2 շաբաթ անց։ Վարչապետն ուղիղ չի հայտարարել իր որոշման պատճառները, բայց ազգային ժողով կառավարություն երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաևս ակնարկներ արեց։ 2 շաբաթ առաջ, երբ ադրբեջանցիները հաղորդում մի շարք բարձունքներ վերցնելու, սյունեցիներն էլ պնդում, թե ադրբեջանցիները տեղ գյուղի հողեր են մտել, վարչապետը հավաստիացնում էր, հայկական դիրքերի որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ընդամենը Հայաստան-Արցախ երթուղին է փոխվել, ադրբեջանական հաղորդումներն էլ բլոկբաստեր էր որակում, երեկ արդեն ասում էր, հանձնարարություններ է տվել, որոնք ձախողվել են։
Կոնկրետ այդ իրավիճակային դեպքերից է, որ կանխատեսելի էր, կանխատեսվել է, եւ ես այդ թեմայով խորհրդակցություններ եմ հրավիրել, կոնկրետ հանձնարարականներ եմ տվել, խնդիրներն եմ առաջադրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ, բայց եւ իմ գնահատմամբ այն ինչ որ տեղի ունեցավ, պետքա տեղի չունենար։ Եվ առնվազն ինձ համար միանշանակ է, որ մենք այստեղ պետքա քննենք եւ հետաքննենք, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ ինչի համար այդպես տեղի ունեցել։
Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը տպավորություն ունի, իշխանությունը փորձում է առավելագույնն անել ինքն իրեն պաշտպանելու համար։
Իշխանությունն իրավիճակի թեժացման կամ հանրային քննադատության այդ համատեքստում մշտապես փորձում է շագերտավոր զոհեր մատուցել։ Մի դեպքում դա եղել է բանակային կորպուսի հրամանատար, երկրորդ կորպուսի հրամանատարը կապված 2021-ին տեղ ունեցած հայտնի ադրբեջանական ներխուժումներին։ Ես սահմանապահ զորքերի հրամանատարի ազատումը դիտարկում եմ առաջին հերթին քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափելու իշխանությունների այդ մոլուսկից եւ ըստ իրավիճակի թիրախներ գտնելու եւ նրա վրա բարդելու այդ տրամաբանությունից։
Ըստ խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի, տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակից հետո ոչ միայն ԱԱԾ բարձրաց դիճան պաշտոնյա է հեռացվել, այլև ծառայողական քննություն սկսվել։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախ տարածաշրջան վաղը կմեկնարկի հետ հաշվարկը Թուրքիայում նախագահական եւ խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին կմնաճիշտ մեկ ամիս։ Ինչ դիրքեր ունեն գործող նախագահը եւ ընդդիմադիրները այս օրերին տարբեր հարցումներ են անցկացվում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վերջին հարցումների համաձայն, մասնավորապես հետազոտական 5 ընկերություններից 4-ի տվյալներով ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն առաջ է գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանից։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ երկրորդ փուլը անխուսափելի է։ Ինչ վերաբերում է խորհրդարանական ընտրություններին, ապա ըստ հարցումների առաջատարը Էրդողանի արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունն է 32%, Քılıçdaroğlu ժողովրդահանրապետականները 27.5%։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդդիմությունը միասնաբար չի գնում, 26 կուսակցություններ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացրել պատգամավորական թեկնածուների իրենց ցուցակները։ Միասնական ընդդիմությունից անջատ նախագահի թեկնածու առաջադրված մեկ այլ ընդդիմադիր գործիչ Մուհարեմ Ինջեի շանսերը հարցումները ցածր են գնահատում, շուրջ 5%, բայց որքան էլ քիչ լինեն այդ ձայները, նրանք գնալու են ընդդիմադիր ընտրազանգվածի կողմից, որոնք կարող էր ստանալ ընդդիմության միասնական թեկնածու։ Ինջեն նաև իր հայրենիք կուսակցությունով մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին, եւս Դելի Սաբահի պատգամավորական ցուցակում ընդդիմադիր հայացքներին չհամապատասխանող տեխնատուների մի քանի անուններ կան ընտրողներին գայթակղելու համար։ Մայիսի 14-ին անցկացվելու են թե նախագահական, թե խորհրդարանական ընտրություններ։ Նախագահի 4 թեկնածու է առաջադրված, իսկ 600 տեղանոց խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու հայտ են ներկայացրել ավելի քան 2 տասնյակ կուսակցություններ և դաշինքներ։ Եթե նախագահի թեկնածուներից ոչ մեկը 50% գումարած մեկ ձայն չստանա, ապա մայիսի 28-ին կանցկացվի երկրորդ փուլը, որին կմասնակցեն առաջին 2 տեղեր գրաված թեկնածունները։ Թուրքիայում շուրջ 61 միլիոն ընտրող կա, մոտավորապես ևս 3 միլիոն ընտրող դրսից հեռավար քվեարկելու հնարավորություն ունեն։ Թուրքիայի առաջիկա համապետական ընտրությունները շատերը համարում են ամենակարևորը երկրի նորագույն պատմության մեջ։ Ընտրողները որոշելու են արդյոք պահպանել ներկայիս կառավարությունը ավելի քան 2 տասնամյակ իշխող Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորությամբ, թե քվեարկել փոփոխությունների օգտին։ Թուրքիան ընտրությունների է գնում անկայուն տնտեսությունից մինչև միգրացիոն քաղաքականության խնդիրները, որոնց գումարվեց նաև աղետալի երկրաշարժի հետևանքները։ Չորեքշաբթի երեկոյան CNN Թուրքի հարցազրույցում Էրդողանը խոստացել է պատժել անբարեխիղճ շինարարներին, իրեն հեռու պահելով ավերի երկրաշարժի ծանր հետևանքների պատասխանատվությունից, որի հետևանքով ավելի քան 50,000 մարդ է զոհվել, ավելի քան 170,000 շենք և շինություններ են փլուզվել։ Էրդողանը խոշոր ծրագրերի մասին է պատմել, ասելով, թե կառավարությունը քանդելու է թույլ շենքերը, հատկապես ամենամեծ քաղաքում 16 միլիոն բնակչություն ունեցող Ստամբուլում։ Բոսֆորի նեղուցին այլընտրանք, Ստամբուլի ջրանցքի կառուցման բազմամիլիարդանոց ծրագրում ընդգրկվելու է նաև ջրանցքի երկայնքով բնակելի թաղամասերի կառուցում, ուր կտեղափոխվեն Ստամբուլի ռիսկային շենքերում ապրող բնակիչները։ Թուրքիան մեսիջ կտա արևմուտքին գալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով, որոնց ոչ միայն արևմուտքը, այլև իսլամական աշխարհն է ուշադիր հետևում, ասել է Էրդողանը։
Հայաստանի մյուս հարևանի Վրաստանի վերաբերյալ ուշագրավ հաղորդագրություն է ստացվել բրիտանական BBC-ից, խոսքն այս անգամ ապօրինի գործարքների մի հնարամիտ ու ծավալուն, կարելի ասել, համաշխարային օպերացիայի մասին է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Միխայել Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցներից մեկը, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Կեզերաշվիլին, ներքաշված է ֆինանսական մեքենայությունների գլոբալ ցանցում, որի մասնակիցներին հաջողվել է շուրջ 1 միլիարդ դոլար հափշտակել բրիտանացի, գերմանացի և սկանդինավ թոշակառուներից, նրանց անհատական տվյալները գողանալով և շահավետ ներդրումների կեղծ խոստումներ տալով։ Սա այն վկայում բրիտանական BBC-ի կողմից նախորդին հրապարակված հետաքննության տվյալները, դրանց համաձայն խարդախությամբ զբաղվող շուրջ 150 ընկերությունների մի մասն ուղղակի առնչություններ ունի Կեզերաշվիլու և նրա բիզնես գործընկերների հետ։ Այս սխեմայի առանցքային դերակատարը Milton Group ընկերությունն է, որի գրասենյակը տեղակայված է Կիևում, այն բիզնես կենտրոնում, որի սեփականատերն է Դավիթ Կեզերաշվիլին, պնդում է BBC-ին։
Այս թեմած կլավ շեմուգդեբուլի արիս։
Ես կասկածներ և բավական հիմնավորի ենթադրություններ ունեմ, որ այս թեման կրկին դաշտ է նետվում պետական լրատվամիջոցների կողմից հանրության ուշադրությունը իշխանության առնչվող մի շարք սկանդալների շեղելու համար։ Խոսքը նախ եւ առաջ Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների շրջանցմանը վերաբերող սկանդալային պատմությունների մասին է։ Հայտարարում էր Սաակաշվիլի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժման քաղաքորթի անդամ Դավիթ Կեզերաշվիլի հետ սերտ կապեր ունեցող Լևան Բեժաշվիլին, այնուհանդերձ լրագրողների ճշտող հարցին, թե արդյոք ինքը BBC-ն էլ է դասում վրացական երազանքի կողմից վերահսկվող լրատվամիջոցների թվին, բացասական պատասխան տալով. Սկանդալը Վրաստանում գրեթե ակնթարթորեն ներքաղաքական հնչեղություն ստացավ, ինչը օրինաչափ էր Կեզերաշվիլին համարվել և այժմ էլ համարվում է երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ամենամերձավոր գործիչներից մեկը։ Մինչև Վարդերի հեղափոխությունը նա Սաակաշվիլի օգնականներ հետագայում զբաղեցրել է արդարադատության, իսկ 2008-ի օգոստոսյան պատերազմի ժամանակ պաշտպանության նախարարի պաշտոնները։ Սաակաշվիլի իշխանությունից հեռանալուց հետո Կեզերաշվիլին լքեց Վրաստանը, իսկ նրա դեմ հայրենիքում ընդհանուր առմամբ 7 քրեական գործ հարուցվեց, դրանցից մեկով նա անցած տարի հերակա կարգով դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման։ Չնայած ներկայացվող մեադրանքներին, սակայն Կեզարաշվիլին վերջին 10 տարիներին, բնակվելով Լոնդոնի 18 միլիոն ֆունտ արժողությամբ իր տանը, շարունակում էր ակտիվորեն ներգրավված մնալ Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Մի շարք աղբյուրների գնահատմամբ նախկին պաշտոնյան վրացական ընդդիմության գլխավոր ֆինանսական դոնորներից մեկն է, նրան է պատկանում նաև ընդդիմադիր ֆորմուլա հեռուստաընկերությունը։ Ցավոք սրտի, Եվրոպան շարունակում է հովանավորել Դավիթ Կեզերաշվիլուն, մարդ, որը սկզբում 5 միլիոն եվրո է հափշտակել վրացական բանակից, ապա նաև թալանել է թոշակառուներին, այսօր ուղղակի առնչություն ունի վրացական կուսակցությունների, ոչ կառավարական սեկտորի և լրատվամիջոցների ֆինանսավորմանը։ Հուսով եմ, որ եվրոպական պետությունները լրջորեն կարձագանք են այս հարցին և Դավիթ Կեզերաշվիլին ի վերջո կարտահանձնվի Վրաստան իր կատարած հանցագործությունների համար պատիժ կրել ու նպատակով։ Նախորդին հայտարարում էր Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Ինքը Կեզերաշվիլին չորեքշաբթի երեկոյան սոցիալական ցանցերով մի հայտարարություն տարածեց, պնդելով, թե կանի ամեն ինչ BBC-ի հետաքննության մեջ տեղ գտած տվյալները հերքելու համար։ Ես օգտագործելու եմ բոլոր իրավական լծակները, որպեսզի ապացուցեմ բրիտանական հանրային հեռարձակողի կողմից չապարակված փաստերի ոչ արժանահավատ լինելը, Facebook-ում գրել է Կեզերաշվիլին։
Ըստ New York Times-ի, Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ներքին զեկույցներից մեկում ասվում է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայում զոհերով և վիրավորներով մոտ 110 000 զինծառայող է կորցրել։ Ռուս-ուկրաինական արյունալի մսաղացի 414-րդ օրն են, ուկրաինացիները վճռական են տրամադրված, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուկրաինան հաղթելու է այս պատերազմում և պաշտպանելու է Եվրոպային ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպմանը Վաշինգտոնում երեկ հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։
Մենք կհաղթենք այս պատերազմում, բայց դրան ավելի արագ և ավելի քիչ զոհերով հասնելու համար Ուկրաինային դեռևս անհրաժեշտ է ինտենսիվ ռազմական աջակցություն, ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, ավելի շատ ծանր հրետանի, ականանետեր և զինամթեր։
Mortars and ammunition for them.
Շմիգալը խնդրել է Օստինին դիտարկել ավելի մեծ հեռահարության հրթիռներ և ինքնաթիռներ տրամադրելու, հնարավորություն ընդգծելով, թե դա անհրաժեշտ է և Ուկրաինային և Եվրոպային պաշտպանելու համար։ Կտրամադրի արդյոք Միացյալ Նահանգները ավելի հեռահար հրթիռներ և արդիական կործանիչներ Ուկրաինային, թե ոչ, Լոյդ Օստինը չի ասել, սակայն ընդգծել է։
Ուստի ես վստահ եմ, որ մենք կբավարարենք Ուկրաինայի պաշտպանության կարիքները գարնանը և դրանից հետո, և ինչպես նախագահ Բայդենը բազմիցս ասել է, մենք Ուկրաինայի կողքին կլինենք այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի։ Պարոն վարչապետ, Ուկրաինան ամեն օր ոգեշնչում է աշխարհին իր քաջությամբ ու տոկունությամբ։
Պենտագոնի ղեկավարը շեշտել է, թե ԱՄՆ-ն և դաշնակիցները 16 միլիարդավոր դոլարների Հայմերս և Հաուբիցներ և շատ այլ զինտեխնիկա են տրամադրել ուկրաինական կողմին, ինչն էլ փոխել է իրավիճակը ռազմիդաշտ Աշտում, ինչի շնորհիվ Ուկրաինական բանակը կարողացել է ազատագրել գրաված տարածքներ անցած աշնանը։ Օստինը ավելի վաղ համոզմունք էր հայտնել, թե Ուկրաինական հայտարարված հակահարձակումը հաջող կլինի։ Բրիտանական հետախուզությունը հայտնում է, թե Ուկրաինական կողմը հարմար պահի է սպասում հակահարձակումը սկսելու համար։ Ռուսները Բրիտանական կողմի տվյալներով ակտիվ նախապատրաստվում են Ուկրաինական հակահարձակմանը և զգալի ջանքեր են գործադրել, մասնավորապես Զապարոժիե մարզում պաշտպանական կառույցներ ստեղծելու համար։ Երեկ Շմիգալը Դի Հիլին տված հարցազրույցում ասել էր, թե հակահարձակումը կարող է սկսվել ամռանը։ Մինչ այդ Արևմուտքում խոսում էին գարնանային հակահարձակման մասին։ Հստակ ժամկետներ Կիևը չի նշում, շեշտելով, թե շտապելու կարիք չկա և հակահարձակմանը պետք է հնարավորինս լավ նախապատրաստվել։ Մինչ այդ շարունակվում են մարտերը Ուկրաինայի արևելքում, այդ թվում Բախմուտում, որի համար կատաղի մարտերը շարունակվում են հունվարից։ 13 ամսից ավելի տևող այս պատերազմում Ռուսաստան Հայաստանը 110,000 մարդ է կորցրել, սպանված եւ վիրավոր, ընդ որում սրանք հենց ռուսական տվյալներն են։ Այս մասին հղումանելով ամերիկյան փաստաթղթերի արտահոսքին գրել է New York Times-ը, շեշտելով, թե սա ռուսական հատուկ ծառայությունների տվյալներն են։ Փաստաթղթերից մեկում ասվում է, որ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը մեղադրել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությանը Ուկրաինայում ռուսական կորուստները թաքցնելու մեջ, քանի որ ռազմական գերատեսչությունն իր զեկույցներում հաշվի չէր առնում Ռոսգվարդիայի Վագների և Չեչեն ստորաբաժանումների կորուստները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։